Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Percheziții la Chișinău în urma arestării celor două parlamentare ale partidului Șor, Maria Tauber și Regina Apostolova.
Comisia Parlamentară pentru Analiza Privatizărilor Aeroportului Internațional Chișinău și companiei Air Moldova și-a prezentat concluziile provizorii.
Rubrica noastră săptămânală, cu E frică de NATO.
Și la Bruxelles, tot mai multe șanse pentru Laura Codruța Chioveși să devină procuror șef european.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Zeci de suporteri ai partidului Șor au protestat astăzi la Centrul Național Anticorupție din Chișinău, cerând eliberarea deputatelor Marina Tauber și Regina Apostolova. Ele au fost reținute luni pentru 72 de ore după ce Parlamentul le-a ridicat imunitatea ca să poată fi cercetate pentru implicare în devalizarea sistemului bancar. Apostolova a fost internată apoi într-un spital din capitală pentru că i s-a făcut rău. Tauber s-a declarat victima unei răzbunări politice puse la cale de președintele Igor Dodon. În ancheta furtului miliardului care s-a înviorat, procurorii și ofițerii anticorupție au mai făcut zilele acestea 10 de percheziții, inclusiv la domiciliul lui Vladimir Novosadiuc, directorul postului rusesc Sputnik Moldova. Prim-ministra Maia Sandu merge în vizită oficială în Statele Unite pe 18 și 19 septembrie pentru convorbiri cu secretarul de stat Michael Pompeo și alți oficiali americani. Potrivit unui comunicat guvernamental, vor fi luate în discuție prioritățile în consolidarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Din delegația moldoveană fac parte mai mulți oficiali guvernamentali, dar niciunul din partea PSRM. Renato Usatăi, liderul partidului nostru, a depus cerere de înregistrare a candidaturii sale la funcția de primar al municipiului Bălți în alegerile locale din 20 octombrie. Usatăi a fost ales primar la Bălți și în 2015, dar a fugit în Rusia un an mai târziu pentru a nu fi arestat, dându-și demisia în 2018. Procuratura Generală l-a acuzat de implicare în tentativă de asasinare a bancherului rus German Gorbunțov și de introducerea ilegală în țara unor sume de bani din Rusia. Politicianul, care a spus că sunt dosare fabricate de fosta guvernare condusă de PD, a revenit în Republica Moldova după schimbarea puterii în luna iunie, fiind cercetat acum în stare de libertate. Negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu privind alegerea primului procuror șef european s-au reluat astăzi, câteva surse sugerând că au crescut șansele româncei Laura Codruța Chioveși, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Fostă șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Chioveși este sprijinită de Parlamentul European, în timp ce Consiliul sprijină candidatura francezului Jean-François Bonner. Surse apropiate negocierilor spun însă că mai multe țări membre ar vrea să o sprijine tot pe Chioveși, o decizie fiind așteptată pe 19 sau pe 24 septembrie. Casa fostei guvernatoare a Băncii Naționale a Ucrainei a ars până la temelii în zorii zilei de astăzi, fiind incendiată cu un cocktail Molotov aruncat de o persoană necunoscută, dar nimeni nu se afla în locuința de lângă Kiev în momentul incidentului. Valeria Hontareva a declarat Europei Libere că familia sa este ținta mai multor incidente îngrijorătoare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că este o crimă brutală care trebuie investigată în mod prioritar. Două atacuri ale talibanilor în Afganistan au făcut cel puțin 48 de morți și 10 de răniți, 11 zile înainte de alegerile prezidențiale din 28 septembrie, pe care gruparea militantă vrea să le zădărnicească. Cel mai puternic atac a avut loc în apropierea unui miting electoral al președintelui Ashraf Ghani în provincia Parwan. Președintele Ghani, care candidează pentru un nou mandat, nu a avut de suferit.
Mulțumesc, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum a ați auzit în știri, Procuratura Anticorupție din Moldova și Centrul Național Anticorupție au continuat astăzi perchezițiile demarate ieri în dosarul fraudei bancare. Potrivit unui comunicat al Procuraturii, au fost percheziționate 21 de domicilii și birouri ale mai multor persoane implicate în aceeași cauză penală, în care figurează și deputatele Partidului Șor, Regina Apostolova și Marina Tauber, cărora le-a fost ieri ridicată imunitatea parlamentară. Perchezițiile au fost efectuate inclusiv la domiciliu directorului Sputnik Moldova, Vladimir Novosadiuc. Acesta însă, potrivit comunicatului Procuraturii, nu a fost reținut. Toate cele trei nume figurează în raportul Kroll. Relatează Ala Ceapai.
Procuratura Anticorupție s-a limitat la explicații minime privind perchezițiile de marți care l-au vizat și pe directorul Sputnik Moldova, Vladimir Novosadiuc, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Sociale, una din cele trei bănci devalizate în 2014. Am încercat să luăm legătura cu Vladimir Novosadiuc, dar acesta avea telefonul deconectat. Într-un comentariu pentru RIA Novosti, Novosadiuc a declarat că în urma perchezițiilor i-a fost luat telefonul mobil, iar la audieri a fost înainte învinuirea de escrocherie și spălare de bani prin structurile lui Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare. Lui Novosadiuc, care se declară nevinovat, i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara. Numele lui Novosadiuc și a soției acestuia, Rita Țvic, figurează în rapoartele Kroll privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, ambii în calitate de foști acționari ai Unibank, o altă bancă fraudată. Potrivit procurorilor, audierea lui Vladimir Novosadiuc e o continuare a acțiunilor procesuale în dosarul fraudei bancare, în care figurează și deputatele Partidului Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova. Luni a fost ridicată imunitatea parlamentară a celor două fruntași a Partidului Șor la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. El a spus în Parlament că Tauber și Apostolova, acționând în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor, au favorizat fraudarea sistemului bancar. Cele două deputate au fost reținute pentru 72 de ore. Apostolova a fost internată apoi în spitalul de urgențe pentru că ar fi avut un accident vascular cerebral în timpul audierilor. Tauber a lansat o declarație publică în care spune că este victima unei răfuieri politice ale actualei guvernări. Ea se află în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Zeci de simpatizanți ai Partidului Șor au protestat azi în fața CNA, cerând eliberarea celor două deputate. Într-o postare video din Israel, unde s-ar fi refugiat după schimbarea puterii la Chișinău, Ilan Șor a spus că reținerea celor două colegi ale sale de partid ar fi ilegală. Citez, am depus depoziții la procuratură în care am recunoscut că acești oameni au acționat exclusiv la solicitarea mea. Eu încercam să salvez banca, a spus Ilan Șor. La 15 august, majoritatea parlamentară a votat ridicarea imunității parlamentare deputatului Ilan Șor. Ridicarea imunității a fost solicitată de procurorul general interimar în vederea reținerii arestării, percheziții și trimiterii în judecată a deputatului Ilan Șor. El a părăsit țara în pofida interdicției aplicată de instanță. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani de închisoare încă în 2017, în primă instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului, dar procesul în apel mai continuă. Șor a fost dat în căutare națională, apoi în căutare internațională. El este principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar, conform raportului companiei Kroll. Spre deosebire de Șor, care vreme de 5 ani cât e judecat în dosarul fraudei bancare, a reușit să câștige un mandat de primar și altul de parlamentar, alți doi inculpați în dosare legate de furtul miliardului, fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, își spășesc de mult pedepsele aplicate de justiția moldoveană. O întrebare pe care mulți experți o formulaseră, dar la care nu am reușit să obținem deocamdată un răspuns de la procuratură, este următoarea. De ce procurorii care au acces de luni de zile la constatările companiei Kroll au procedat abia acum la acțiuni de reținere a figuranților notorii? Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consultanții independenți angajați de Comisia Parlamentară de Anchetă a privatizărilor și concesionărilor vechii guvernări și-au prezentat astăzi rapoartele preliminare asupra primelor două tranzacții analizate, Aeroportul Internațional Chișinău și Air Moldova. În cazul aeroportului, raportul spune ce guvernul deja a cerut în judecată, anularea concesionării și readucerea aeroportului în gestiunea statului. Avocatul Eduard Digore, care a efectuat analiza, i-a explicat ulterior Liliane Barbarușie că statul trebuie să fie pregătit totuși să-i restituie concesionarului investițiile dacă ferește câștigă procesul și dacă acestea au existat. Mai multe amănunte în relatarea ce urmează.
Guvernul de la Chișinău a cerut în urmă cu o săptămână în judecată declararea nulității contractului de concesionare a aeroportului Chișinău, singurul de care dispune Republica Moldova, iar investigatorul independent Eduard Digore a enumerat astăzi motivele din care executivul este îndreptățit să formuleze o astfel de cerere. Un concurs închis în condițiile în care legea cerea expres competiții deschise, declararea drept câștigătoare a ofertei introduse pe sub masă pe ultima sută de metri în concurs, avizarea concesionării în executiv într-un moment în care Curtea Constituțională îi interzisese guvernului să ia decizii în raport cu aeroportul. Sunt doar câteva din aceste motive legale, dincolo de pretenția esențială a autorităților că afacerea în spatele căreia s-ar afla deputatul fugar Ilan Șor ar fi lipsită de orice beneficiu economic pentru stat și cetățeni. Ce ar putea însă urma după o eventuală victorie a executivului în instanțele naționale? E o întrebare ce și-ar rostul, mai ales din motiv că nelămurită rămâne deocamdată chestiunea investițiilor raportate de concesionar și posibila nevoie ulterioară de restituire a acestora. În viziunea investigatorului independent Eduard Digore, evoluțiile ulterioare ar putea arăta în felul următor.
Concursul și regulile acestuia prevedea foarte clar că concesionarul urmează să facă investiții, deci trebuia să vină cu acele 200 și ceva de milioane din investiții proprii. Nicăieri nu este prevăzut sau se subînțelege că el nu trebuia să facă aceste modernizări din taxele pe care le percepe pentru serviciile aeroportuare. Se va face pe baza unui raport de audit care au fost investițiile proprii, se vor rambursa în baza înțelegerii comune, deci nu vrea să spună că statul trebuie să înșele pe cineva sau să nu plătească ceva unor investitori și așa mai departe. Statul trebuie să fie pregătit dacă se vor constata anumite investiții care au fost făcute să fie restituite. Eu cred că statul altfel nici nu pornea să înceapă aceste acțiuni. Dar totodată trebuie să luați în considerare, fiindcă asta nu e un proces foarte simplu sau simplist, să spunem, în care trebuie doar să plătesc. Dacă se va constata că prin acțiunile celelalte părți s-a prejudiciat cumva statul sau s-au produs alte pagube de alt gen sau alte cheltuieli, deci la fel și statul le va pune pe cântar. Deci asta sunt regulile jocului foarte clare.
Bănuiala autorităților, iar un socialist din Comisia de Anchetă, Vlad Batrânci, a repetat astăzi în timpul audierii raportului această supoziție, e că compania nu a efectuat deloc investiții proprii în aeroport, ci doar a cheltuit banii obținuți dintr-o taxă abuzivă, cunoscută taxă de dezvoltare, mărime de 9 euro, ce umflă biletele și despre care mulți spun că ar fi trebuit de mult să fie anulată. Nu se știe dacă în strategia guvernului intră să demonstreze neonorarea de către concesionara obligatorie ațiilor investiționale, însă se cunoaște că Ministerul Economiei și Infrastructurii a și comandat un audit independent al acestora în paralel cu expedierea cererii de chemare în judecată a Avia Invest. Baronul britanic Nathaniel Rothschild, care anterior a făcut sau căruia i-au fost atribuite anunțuri din care s-ar fi putut înțelege că ar fi noul gestionar al companiei concesionare, a avut zilele acestea o nouă intervenție, semnalând printr-un comunicat că mizează pe o cooperare constructivă cu guvernul. Acesta, pe de altă parte, declară simple speculații anunțurile miliardarului, pe care le crede menite să pună presiune pe autorități în favoarea lui Șor, despre care se crede că ar sta în spatele afacerii. În interviul de după prezentarea raportului, Eduard Digore, investigatorul independent, ne-a spus despre alegațiile baronului britanic, ceea ce spune și guvernul.
Nicio companie, în afară decât cele care existau până la momentul de față, nu a intervenit în capital cu investiții în capitalul social al Avia Invest. Deci companiile care erau, deci dacă vorbim de domnul pe care l-ați menționat cu companiile sale și așa mai departe, acesta nu a intervenit în cadrul Avia Invest cu investiții. Adică nu a achiziționat cota parte a Avia Invest.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că nu s-a făcut nicio investiție. Sunt niște speculații, sunt încercări probabil la diferitor jucători de a folosi această oportunitate, dar până la urmă vreau să le luați ca simple speculații, fiindcă nu s-a făcut. Deci dacă cineva ar fi vrut să cumpere societatea din străinătate, din undeva, din offshore, și a cumpărat acea societate, asta nu se poate considera investiție în Republica Moldova și nu are nimic cu jurisdicția noastră.
În cazul Air Moldova, companie vândută anul trecut de guvernul democrat al lui Pavel Filip, companiei aeriene Blue Air și unor oameni de afaceri moldoveni, raportul prezentat astăzi în comisie spune ceea ce s-a bănuit de la bun început. Că firma bucureșteană ar fi fost folosită doar ca paravan și că scopul privatizării nu a fost atins. Prin urmare, statul are toate motivele de a cere în judecată rezilierea contractului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare despre șansele în creștere ale Laurei Codruța Chiovesi pentru postul de procuror șef european.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre conflictele din cadrul sistemului judecătoresc și despre protestele de la New York în apărarea planetei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Georgia on my mind, Georgia în mintea mea, este un vechi standard de jazz al Americii anilor 1930. Și NATO are Georgia apăsătoare în amintire, dar e vorba de Georgia din Caucaz, post-sovietică, nu de statul american Georgia. NATO ar vrea foarte mult să scape de promisiunea făcută Georgiei la summitul de la București din 2008, că într-o zi, curând, va adera la alianță și că e pregătită pentru asta. Au trecut exact 11 ani de la acea promisiune. NATO s-a grăbit foarte mult în entuziasmul anilor 2000, când încă rămăsese moștenirea liniștitoare a atitudinii pro-occidentale a lui Yeltsin. NATO s-a grăbit atunci să ofere promisiunea de aderare mai multor țări, printre care Georgia, căreia în anul 2008, la summitul de la București, i-a promis, într-un mod azi numit irresponsabil de către unii NATO, că într-o zi, fără un termen precis, va deveni membru al alianței. Carta NATO nu permite însă ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupate, cum e cazul Georgiei, cu Abhazia și Oseția de Sud. Unii strategi și experți sugerează acum că o țară ar putea intra în NATO fără însă să beneficieze de acel articol 5 care îi apără automat teritoriul. Cel care a venit cu această idee e fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, pornind de la ideea că în timpul războiului rece, când Germania de vest era membru NATO, cea de est comunistă era ocupată de URSS, așa că nu putea fi apărată de NATO. Dar NATO actual a doborât ideea. Pe data simbolică de 11 septembrie, reprezentantul special NATO pentru Caucaz, James Apathuray, scria pe Facebook că NATO nu discută o asemenea idee, iar contextul actual nu e favorabil pentru așa ceva. Georgia nici măcar nu pare să figureze pe agenda viitorului summit NATO, care se va ține la Londra pe 3-4 decembrie. Se va discuta atunci mai degrabă despre planul de a primi Macedonia ca al 30-lea membru pentru a stabiliza Balcanii, iar după primirea Macedoniei, NATO va rămâne un club închis pentru o vreme poate îndelungată, iar Georgia va rămâne doar pe mințile strategilor alianței, ca în cântecul Georgia on my mind. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO săptămâna viitoare.
Ieri blocul Acum a semnat un nou acord de înțelegere cu socialiștii, o înțelegere suplimentară despre care criticii ei susțin că va eroda masiv încrederea în partidele pro-europene și va întări rolul politic al președintelui Igor Dodon, fostul lider al Partidului Socialiștilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Mihai Popșoi, de la liderul de la Partidul Acțiune și Solidaritate, și l-a întrebat mai întâi de ce este nevoie de încă un acord.
Că este în mare parte un plan de acțiuni între guvern și parlament, prioritățile guvernului pentru perioada imediat următoare, care trebuie să fie transpuse în acte legislative de către parlament. Și toate cele trei fracțiuni parlamentare și-au asumat acele deziderate din acel document, 15 pagini, și au contrasemnat în numele fracțiunii.
Nu ați mai vrut să repetați felul cum ați semnat prima înțelegere când și-au pus semnătura fiecare din deputații care au constituit majoritatea parlamentară din teamă ca nu cumva cineva dintre aceștia să nu semneze această înțelegere?
Înțeleg aceste speculații. Nu a fost această miza principală. Data trecută, circumstanțele erau mult diferite față de unde ne aflăm astăzi. Astăzi această formulă a fost considerată ca fiind oportună.
Dar primul acord nu a fost onorat 100%. Prevederile care au fost incluse în primul document nu au fost onorate 100%. Nu ați reușit să formați o comisie în cadrul legislativului care s-ar preocupa de dosarul 7 aprilie. E o restanță? Și ce restanțe mai erau din primul acord?
Și mai era o comisie de investigație, pare mi se legată de Londromat, deși acest subiect este în mare parte investigat de comisia domnului Slusar legată de miliard, parțial și comisia domnului Mundeanu legată de privatizări. E adevărat că nu toate punctele din acel plan, și anumitul plan de dezoligarhizare, a fost
îndeplinite,
dar în proporție de peste 90%. Deci,
ce practic prevede acest document pe care l-ați semnat ieri?
Acest document prevede un șir de reforme în toate domeniile de activitate ale guvernului. Este un plan sectorial, prioritățile fiecărui minister au fost reflectate în cadrul acestui acord, să ne asigurăm că nu mai ajungem niciodată în situația cum am fost, spre exemplu, cu aeroportul, să creăm o comisie pentru securitizarea investițiilor, să nu ne trezim că vine cineva și preia aeroportul și nu ne întreabă pe noi nimeni.
Sectorul justiției rămâne a fi cel mai important, alegerea procurorului general.
Sectorul justiției cu adevărat este cel mai important și s-a început cu dreptul, aș putea spune, pentru că, de fapt, al treilea lucru care s-a întâmplat ieri seara târziu a fost votarea amendamentelor la legea procuraturii, astfel încât, pe de o parte, să putem stabili acel proces care a început acum săptămână, două, pornit de către CSP, care nu are nicio legitimitate. Noi am blocat acel proces prin legea votată ieri și am instituit un nou proces de numire a procurorului general, acea comisie care va preselecta câțiva candidați care ulterior vor fi propuși CSP-ului spre nominalizarea președintelui. Creăm acest filtru pentru a ne asigura că viitorul procuror nu va depinde de careva forțe politice sau de careva forțe economice. Să avem odată și odată un procuror și un sistem al procuraturii care să lucreze pentru oameni, să vegheze interesul cetățenilor.
Și dumneavoastră astăzi puteți să spuneți sincer că se încearcă depolitizarea funcțiilor în stat?
Dacă vorbim despre procuratură, cu siguranță. Despre instituțiile de drept nu poate și nu trebuie. Și e mare păcat că am trăit într-o realitate în care aceste instituții au fost politizate. Noi, instituțiile de drept, nu le vom politiza, în special sistemul procuraturii, trebuie să-l scoatem complet din această ecuație politică, când procurorii erau la cheremul politicienilor.
Dar în Parlament, deputații blocului acum se țin grămăjoară pentru că apar și opinii separate din partea unor deputați. Trei deputați cel puțin au părăsit sala de ședințe când a vorbit Igor Dodon în plenul Parlamentului.
E adevărat, aceste lucruri se întâmplă. Noi, în cadrul blocului acum, suntem un grup de oameni liberali, cu viziuni democratice și disciplina de partid sau disciplina de fracțiune, iar în cazul unora din colegii noștri din bloc, care de fapt nici nu sunt membri de partid, e de înțeles că sunt opinii separate. În unele situații foarte sensibile, aceste opinii separate poate nu și-au rostul când e vorba de soarta țării, de viitorul cetățenilor, de calitatea vieții în Republica Moldova, pentru că acolo ar trebui să fim uniți. Dar când vine vorba de careva poziții ideologice, principiale a unor din colegii noștri, noi îi înțelegem, chiar dacă nu împărtășim aceste opinii separate, nu putem să-i forțăm pe colegii noștri să voteze într-un anumit fel sau să acționeze într-un anumit fel. Dumnealor sunt deputați aleși de către cetățeni, fie că au fost aleși pe liste sau că au fost aleși în circumscripții uninominale, iar mai cu seamă cei care au fost aleși în circumscripții uninominale ar putea să zică că mandatul vine direct de la cetățeni și atunci am o libertate de acțiune mult mai mare, dar e bine să judecăm deputații ca și orice alt cetățean după acțiuni.
A fost opinia lui Mihai Păpșoi, vicepreședintele Parlamentului și vicepreședinte al PAS, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
la Bruxelles, șansele pentru Laura Codruța-Kövesi de a deveni procuror șef european cresc, dar continuă discuțiile în căutarea consensului. Vorbind Europei Libere după negocierile de astăzi, Juan Fernando López Aguiar, europarlamentar socialist, șeful Comitetului pentru Libertăți Civice și unul dintre negociatorii pentru poziția de procuror european, a declarat Europei Libere:
desigur, respectăm regulile jocului, care se bazează pe consens, dar cerem Consiliului să-și apropie opinie de cea a Parlamentului European despre candidatura doamnei Kövesi, candidatul principal pentru a conduce biroul procurorului european. Consiliul reține și candidatura domnului Bonner, care este candidatul Franței, dar Consiliul ia notă de decizia Parlamentului și este nevoie ca Parlamentul să-și dea consimțământul.
A spus liderul Comitetului pentru Libertăți Civice, Juan Fernando López Aguiar. Mai multe de la Sabina Fati.
Reprezentanții statelor comunitare care au agreat înființarea parchetului european ar putea decide în această săptămână dacă o votează sau nu pe fosta șefa Procuraturii Anticorupție din România în fruntea viitorului parchet, care va avea sediul la Luxemburg, acolo unde se află și Curtea Europeană de Justiție. Doar 22 de țări din cele 28 de membri ale Uniunii Europene au acceptat să recunoască acest parchet, care va veghea asupra felului în care e cheltuit bugetul comunitar. Uniunea Europeană a stabilit în 2013, în baza Tratatului de la Lisabona, care funcționează ca o constituție pentru statele membre, cum va funcționa această procuratură comunitară. Apoi, anul acesta, în februarie, au început deliberările pentru numirea conducerii parchetului european și a fost decisă de către un comitet special de selecție lista scurtă cu cei care ar merita să conducă instituția. Lista conținea trei nume, care sunt în ordine: Laura Codruța-Kövesi, urmată de procurorul francez Jean-François Bonner și procurorul german Andreas Ritter. Parlamentul European a votat majoritar pentru Kövesi, în vreme ce reprezentanții statelor Uniunii, prin ambasadorilor la Bruxelles, l-au preferat pe Bonner. Între timp, acesta a fost numit de ministrul francez al justiției să conducă parchetul național financiar din Franța. Emmanuel Macron i-a promis președintelui român Klaus Iohannis astăvară că o va susține pe Kövesi, dar cu toate că Bonner a primit un fotoliu confortabil la Paris, el a declarat că nu s-a retras încă din cursă. Lucrurile par așadar în continuare cețoase, dar negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene și reprezentanții noului Parlament European au reînceput luni și, potrivit unor surse, Laura Codruța-Kövesi se apropie de ocuparea acestui post. Marco Runala, purtătorul de cuvânt al președinției finlandeze la Consiliul Uniunii Europene, a declarat pentru Europa Liberă că negocierile au fost ținute într-o stare de spirit pozitivă și a adăugat că ambele părți sunt dispuse să lucreze constructiv pentru a asigura înființarea la timp a parchetului european și ambele părți au amintit că atât domnul Bonner cât și doamna Kövesi sunt candidați competenți. Parchetul european ar trebui să fie funcțional anul viitor, dar până atunci la Bruxelles va fi clar dacă viitorul procuror european va fi Kövesi, care are o experiență importantă în lupta anticorupție, sau Bonner, aflat cumva la finele unei cariere.
A fost o relatare semnată de Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
De la 17 octombrie, postul de televiziune Canal 2, controlat de magnatul fugar din Moldova, ex-liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, va renunța la frecvența națională de emisie. Informația în acest sens a fost confirmată pentru Newsmaker de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Experții consideră că astfel Plahotniuc încearcă să economisească pentru a-și susține principalele televiziuni, Prime și Publica TV. Care va fi impactul celor întâmplate asupra pieței media, aflați pe site-ul newsmaker.md. În ultimele săptămâni, un nou val de miros urât din Chișinău i-a impus pe mulți să-și amintească de Râul Bâc. Însă acesta se află în stare critică nu de doar două săptămâni, ci de câteva decenii. Astăzi, majoritatea ecologiștilor chiar pune la îndoială faptul că bâc mai poate fi numit râu. Și aceasta nu e doar din cauza deversărilor unice de la stațiile de epurare. Newsmaker a întreprins o mini-expediție de 13 km de-a lungul râului Bâc, în raza orașului Chișinău, și a discutat cu ecologiștii despre cele văzute. Detalii pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, merge de mâine în vizită oficială în Statele Unite pentru convorbiri cu secretarul de stat Michael Pompeo și alți oficiali americani. Potrivit unui comunicat guvernamental, vor fi luate în discuție prioritățile în consolidarea dialogului strategic între Republica Moldova și Statele Unite. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găseți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.